dámy, vážení páni, začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny večer, zdravím poslucháčov Rádia Rebeka a vítam vás pri ďalšom Nezáväzne. Aj dnes nás čaká veľmi inšpiratívny rozhovor. Moje pozvanie dnes prijal známy martinský výtvarník, pesničkár Peter Piatko. Máme pred sebou príjemnú hodinku, takže ostaňte s nami.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Nezáväzne s Evou Lacovou a ja už vítam v rádiu Rebeka pesničkára, výtvarníka Petra Piatka. Pekný večer.
Dobrý večer, zdravím poslucháčov.
Dnes máme taký nečas, sneh, dážď, možno z opačnej strany, ale príjemný čas pre ľudí, ktorí radi tvoria. Alebo sa mýlim?
No, áno, to už som nezažil pomerne dávno. Momentálne prežívam časy, ktoré mi neumožňujú príliš tvoriť, aj keď teda musím povedať, že moja práca, odkedy pracujem v podstate ako zamestnanie, tak je otvorení stále. To by som nehovoril pravdu, ale zrejme narážate skôr na iné aktivity, možno moje hudobné a dajme tomu také výtvarné, osobné, tak toho priestoru momentálne veľa nemám, pretože máme malé bábetko, teda no už to nie je celkom bábetko, už má 20 mesiacov, je to taký živý chlapec, že naozaj vyplňa nám každú minútu času.
Dobre, poďme pekne od začiatku, poďme k tomu folku, k tej hudbe teda. Mm-hmm. Vy ste vyrastali, ja viem, že na tvrdej hudbe, takže mňa zaujíma, ako došlo k tomu, že ste sa rozhodli pre ten folk.
To bola taká zaujímavá genéza. Pamätám si, ja som Bratislavčan. Tam som prežil podstatnú časť detstva a keď sa blížilo k strednej škole, tak sme z Bratislavy odišli do Košíc a tesne predtým, už vlastne také tie predpubertálne časy, sme v Bratislave zažívali takú premenu v myslení, takom detskom. My sme samozrejme boli, alebo teda išli sme na hudbe, ktorú nám prinášali rodičia, hej, čo sa hralo v rádiu a tak ďalej. A odrazu nám kto si začal hovoriť v súvislosti s tým, keď už sme vedeli, že teda odchádzame do Košíc, že existuje aj nejaký metal. A hrozne nás strašili tým, že metalisti to sú takí, tí dlhovlasí a oni si vás chytia. A my sme počuli také historky, že ostrihajú, alebo proste, že nejakým spôsobom robia zle. Hej, depešákom a tak. Vtedy sa to začínalo tieto pojmy u nás nejak v našom veku objavovať. A trošku som mal z toho obavy. Samozrejme, keď sme prišli do Košíc, tak ako chalani sme si veľmi rýchlo získali nejakú partiu a tak. A to boli práve chlapci, ktorí už teda bežali na tej hudbe. Košice bolo sme mali tak predstavené ako také typické metalistické mesto. Neviem, prečo to tak vzniklo. Či je to pravda, či to bola pravda, alebo nie. To naozaj neviem. Ale každopádne tam sme práve do takejto partie zapadli. A mňa tá hudba teda veľmi oslovila.
A ste chodili na nejaké koncerty teda?
To ešte nie, to bolo za socíku, takže tých metalových koncertov zrejme, to akože sa skôr dialo v takom hlbokom undergrounde, my sme ešte ten vek nemali veľmi. Aj keď ten prechod možno k tej metalovej hudbe nebol taký, v mojom prípade taký razantný, ako dajme tomu môjho brata, skôr on bol takým objaviteľom a ja som sa niesol v jeho kolajach, ale mňa skôr v tom období teda viac oslovila punková hudba, ktorá v sebe niesie aj určitú textovú výpoveď, ktorú som rozumel. Bo väčšinou akože ten metal bol zahraničný, hej, zahraničná produkcia. Tam od tých textov sa veľmi nedalo nejak premýšľať a hovoriť. Nehovoril som vtedy po anglicky, nerozumel som tomu. Samozrejme, tá hudba bola zaujímavá. Takže u mňa ten metal nabíhal len postupne. A skoro takých mekších, rokovejších poloh, až som sa prepracoval k takým vyslovene extrémnejším polohám metalovým. Ale to by bolo veľmi nadlho, keby som teraz rozprával, ako vyslovene som prechádzal tými hudobnými žánrami a tak ďalej. Môžeme si to nechať tak rozložiť trošku. Takže áno, ten metal ustúpil, samozrejme, časom, ale vracial som sa k nemu v určitých takých chvíľkach, obdobiach, že som si opäť, dajme tomu, pozháňal albumy, ktoré som mal vtedy na kazetách, že samozrejme vtedy boli kazety nejaké platne a vinilové. To sa všetko samozrejme zničilo, strátilo a tak ďalej. Keď prišla iná hudba, ja som sa o to prestal starať. Roztratilo sa to, ale vďaka súčasným možnostiam internetu sa dá všetko opäť pozháňať, takže určité veci, ktoré som mal taký srdcový vzťah, som si opäť akože dal do svojho archívu a občas sa k ním vrátim.
Ak sa nemýlim, tak k tomu folku ste sa dostali počas štúdia na vysokej škole. Prečo práve folk, čím vás zaujal vtedy?
No, to sa ešte opäť musím vrátiť trošku naspäť do histórie. Ako som začal hrať na gitare, takým typickým spôsobom, ako väčšina chalanov, mal som 15 rokov, chlapci, samozrejme v tej partii metalistov, to je gitarová hudba v podstate, kde teda dominujú gitary, to všetko chceli vyskúšať a naučiť sa to a tak ďalej, takže gitary v partii boli, na to okamžite, to bola láska na prvý pohľad, proste to, ako to vyzeralo, keď sa to chytil do ruky, to, že to hralo. Ja si pamätám dokonca aj z útlejšieho detstva, že veľmi rád som sa hral s hračkami ako hudobnými nástrojmi. Keď sme boli, dajme tomu, niekoho na návšteva, mal plastovú gitarku s nejakými strunami, ktoré strašne to neznelo, to nebol zvuk, ale hrali sme sa na kapely a tak ďalej, to všetko tam bolo.
Ale vy ste sa naučili sám hrať na tú gitaru?
Áno, áno, ja som hudobný analfabet. Nepoznám ani notu, akordy, ktoré používam, si tvorím sám. Určite viem pomenovať tie základné, to áno. Ja si v podstate tie farby a tú škálu vytváram sám, tú melodiku a harmóniu, bez toho, aby som poznal nejaké zásady, a skôr to robím tak intuitívne, ako to ide zo mňa. Ja to počujem proste v sebe a hľadám. Kým to nenájdem, tak proste neprestanem. Takže tak vznikajú melódie. No a tých 15 rokov som sa dostal ku gitare, s bratom sme si vyšípali nejaké peniaze, kúpili sme si gitaru, mama bola zhrozená, že no už to vidí, že za 3 mesiace to skončí kdesi zaprašené v kúte. Ale nestalo sa tak, chytilo ma to natoľko, že som začal zanedbávať dokonca svoju strednú školu, ja som chodil na umeleckú priemyslovku, ešte vtedy sa to tak volalo. To bola škola, na ktorú nebolo jednoduché sa dostať v tej dobe, ale išla bokom. Čo som potom možno aj ľutoval, že som ten potenciál, ktorý mi tá škola ponúkala, nevyužil naplno. Ale nevadí, netreba nič ľutovať. Do tej gitary som sa tak zažral, že som si ráno pristal o hodinu a hral som. Prišiel som zo školy, okamžite taška do kúta, gitara a hral som nonstop. Naozaj veľmi intenzívne. Kým som sa naučil nejaké prvé pesničky, medzi nimi boli aj tie folkové, samozrejme Karel Kryl, ktorý som tomu celkom nerozumel, ale čo si naštípila tá doba, v ktorej som sa ku gitare dostal, 89. rok, kedy som bol prvák na strednej a Kryl sa objavil hej na tribúnach a vlastne ten folk ako si z toho undergroundu sa dostával na verejnosť, hej, a to bol taký môj prvý kontakt, ktorý som ale nejak intenzívne nevnímal. Ešte stále tam dominovala iná tvrdá hudba. A samotný folk ako taký potom prišiel s tým, ako som sa zdokonaloval v tej hre na gitaru. Už ani nepamätám kto, musel by som sa veľmi, veľmi sústredene zamyslieť a odmlčať, aby som si spomenul, ako sa to vlastne celé stalo a ako som sa dostal prvýkrát intenzívnejšie k folkovej hudbe. Zrejme na vysokej škole niektorý z mojich spolužiakov mi dal do ruky nejaké nahrávky, určite to boli, tí prví boli Nohavica, Plíhal, samozrejme Karel Kryl, taká tá klasika, ktorú väčšina ľudí teda pozná, ale postupne som do tej hudby prenikal a objavoval pesničkárov a hudobníkov, ktorí sú menej možno známi, ale ma nejakým spôsobom oslovovali, až do takej miery, že jedného dňa vo mne skrsla taká vnútorná potreba napísať si vlastnú pesničku. Len tak, proste, sám pre seba. Bez toho, aby som mal nejaké ambície to niekde prezentovať. Jednoducho, taká nejaká vnútorná túžba, ktorej neviete odolať. Každý to pozná, každý človek to pozná, že párkrát sa to v živote stane, keď to na človeka príde a nedokáže spať, proste musí ísť do toho, nech to dopadne, ako to dopadne. A zobral som pero, papier, napísal som text. To bolo, myslím, že o cigaretách, o fajčení. A zobral som gitaru a pokúsil sa na to urobiť hudbu. No a nedopadlo to najhoršie. Spolubývajúcim na intráku sa to celkom páčilo. Tak to ma tak nabudilo, že wow, dobre, celkom som bol rád. A už to proste, už to zapálilo. Tá iskra už tam bola, tá šnúra sa chytila a začalo to horieť silnejšie, silnejšie. Nabalovalo sa to do takej miery, že som produkoval strašnú nadprodukciu, som mal vtedy. Neuveriteľné, že ja som dokázal za týždeň napísať 5 piesní, za víkend 3 piesničky. Samozrejme, zodpovedajúcej kvality. Veľa z nich skončilo v hlbokom zabudnutí a v podstate z tých prvých piesní už dneska ani neviem, ako sa volali. Všetko je... Mám texty, samozrejme. Texty mám, ale určite by som si nespomenul, ako som ich hral. Ale už to potom proste bolo... Už to potom bola lavína, ako keď sa utrhne snehová gula. No.
My si nepustíme teraz niečo príliš staršie, ale pustíme si skôr niečo z takého novšieho teda obdobia. Bude to skladba Na hlavu. Mm-hmm. Čo môžeme k nej povedať?
No, to je... No, túto skladbu nerad uvádzam na koncertoch, lebo sám k nej neviem veľa povedať. Niekedy ma prekvapí, čo napíšem, a toto je jeden z tých prípadov. Je to taká, no, taká halus. Väčšinou si poviem vopred, že čo idem, alebo nejaký taký hlavný motív tam je, ale niekedy to proste sa zo mňa vysype, až potom časom rozmýšľam, čo som to vlastne napísal, o čom to je. Ale si myslím, že ten text je taký streštený, že to netreba nejak zvlášť. Je to taká veselá pieseň, taká katarzia.
Milí poslucháči, takže Peter Piatko a Na hlavu.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka. Celkom na hlavu a celkom na vlastné oči, ako z vysoka som skočil, ešte hlava sa mi točí. Celé zlé ani len k nedelnému obedu neprídem inak ako nohami dopredu, dopredu, nohami dopredu, dopredu. Stala jama a vedľa jamy leží kvet, to ako spomienka na vcelku pohodový let. Celý svet si tu je okolo jamy, môj nedelný obed, tortu s jahodami, tortu s jahodami.
Bola pesnička Na hlavu v podaní Petra Piatka, ktorý je tu teraz aj so mnou. Vy ste spomínali, že ste sa naučili sám hrať na gitaru a teda vy nemáte nejaké hudobné vzdelanie a ani ste nad tým teda v tých rokoch, kedy ste sa rozhodovali o tom, čo ďalej, nepomýšľali?
Je to zvláštne, ale nepomýšľal. Naučil som sa naozaj teda hrať sám, teda pomohli mi samozrejme kamaráti. Bolo to o komunikácii s ľuďmi, ktorí na gitare už čosi vedeli. A tie základy ma naozaj mi teda niekto ukázal, nebolo to úplne, že zavral som sa doma v izbe a teraz som skúmal a objavoval veci sám, to určite nie. Samozrejme veľa hudby som počúval, tá hudba mi neustále proste znela v hlave, či už teda to bola hudba, ktorú som v budúcnosti potom začal hrávať sám, to celkom nie, ale jednoducho to fungovalo. Ja osobne si myslím, teda neviem, ako to je u iných ľudí, ale mne teda stále hrá v hlave hudba, aj vám. Netvrdím, že moja teda hudba, ale počujem nejakú pesničku, hej, zapáči sa mi, alebo taká vtierava nejaká a už to ide, neviem sa toho zbaviť.
No ale vy ste aj niekedy skúšali, čo sa týka teda toho folku, tak skúšali ste nejaké iné žánre, alebo potom už keď ste sa do toho dostali, tak naozaj ste ostali verní iba jemu?
Skúšali sme zhruba, keď sme mali takých 17-18 rokov, sme sa spoznali s chlapcami v Košiciach, s vynikajúcimi muzikantami. Jeden z nich teraz žije veľmi zaujímavý život v Peru medzi šamanmi a chvíľku som s ním komunikoval, ale to som odbočil. On bol vynikajúci basgitarista a poznal sa s výborným bubeníkom. Naozaj na vysoké technickej úrovni vtedy to boli naozaj, na to, že to boli 17-roční chalani, to boli hotoví muzikanti. Aj tvorivo, teda nielen tým, že dokázali reprodukovať hudbu, ale dokázali aj sami tvoriť a mali veľkú chuť založiť kapelu. Tak ešte s jedným kamarátom, ktorý tiež hral na gitare, bol niečo lepší gitarista ako ja. My sa tak vzájomne nejak posúvali, my sa dali dokopy s nimi a začali sme tvoriť. Chceli sme robiť samozrejme tvrdú metalovú hudbu. Priznám sa, veľmi nám to nešlo. Nemali sme ani dobré nástroje, teda ja som nemal veľmi dobrý nástroj. Vtedy nebolo jednoduché sa dostať k nejakej kvalitnej elektrickej gitare. Jednak stalo, teda netvrdím, že nebolo, stalo to dosť peňazí. Takže nejaké pokusy boli, vytvorili sme, aj pesničky sa urobili, skúšali sme, ale nikdy sme s tým niekde nevystupovali, ani ostalo to u nás na skúšobni a bolo to také veľmi pekné obdobie, prežívali sme to, hrozne sme sa pozbudzovali, rád na to spomínam, bolo to také veľké priateľstvo. Neboli sme len chalani, ktorí sa stretávali kvôli hudbe, ale skamarátili sme sa potom natoľko, že sme spolu chodívali vonku a labzovali po meste. Takže to bolo fajn. Ale pýtali ste sa, že teda k tomu, či som niekedy nepomýšľal na to spraviť si nejaké hudobné vzdelanie. Nie. Nad tým pomýšľam teraz, že keby som dostal ešte jeden život, tak by som veľmi rád hral na klavír. A naozaj tak, že vážne. Prejsť si všetky tie školy od začiatku, úplne od malička najlepšie, od nejakých 4 rokov najlepšie. To sa samozrejme nestane. Mne to vyhovuje aj takto. Mal som tendenciu možno dvakrát v živote pustiť sa do nôt, ale ďaleko som sa nedostal. Nemal som na to. Skôr som chcel hrať, než sa učiť. Viac ma bavilo zobrať ten nástroj do ruky a proste brnkať, než sa učiť noty a teraz lúskať nejaké skladby z papiera. Myslel som si, že to pôjde, že ma to bude baviť, ale zistil som po pár dňoch, že toto nie je moja cesta.
A keď hovoríte, že teda vo vašom prípade už teraz ten klavír teda nie, že ak tak až v tom ďalšom živote, tak čo váš synček? Budete aj jeho viesť k hudbe, možno k hudobným nástrojom?
No, teda? Mám dvoch synov. Spomínal som jedného, toho maličkého, druhý je starší, má 10 rokov. A veľmi sme si to prijali s manželkou, aby teda sa uberal hudobným smerom. Mali sme aj doma klavír, už ho nemáme. Požičali sme ho viac menej našim známym, lebo u nás len stále manželka hrá na klavír, veľmi dobre si myslím, ale nechala to tak. Ona bola ten typ dieťaťa, ktoré rodičia nútili hrať, prešla celú zúšku a potom aj na strednej škole hrávala, ale bolo to vynútené. Aj keď jej to veľmi dobre išlo, má vynikajúci sluch, dobre intonuje, dobre spieva, je tam všetko v poriadku, ale zastavilo sa to kdesi vo vnútri, v nej, nerozvíjala to ďalej. A Maťko sa nám, teda ten starší, začal, keď bol úplne malinký, celkom ku tomu klavíru ťahať. Trieskal do neho a boli tam také náznaky, že mohol by tam byť nejaký rytmus alebo čo. Ale postupne, ako to išlo s tým vekom, sme zistili, že je úplne arytmický, že nechýta sa na melódiu. Má veľmi rád hudbu. U nás tá hudba veľmi často nehrá, priznám sa. Napriek tomu, že som hudobník, aj manželka veľmi má rada hudbu, ale od istej doby, je to možno aj vekom, aj tou presýtenosťou, mám radšej ticho, aj manželka. Takže hudbu si pustím skôr do sluchátok, keď som naozaj kdesi, buď v aute, nie do sluchátok, alebo vo vlaku, keď mám príležitosť, takých je menej. Ale keď pustíme, tak sa snažíme nepúšťať im nejaké hlúposti, ale to, čo máme my radi. Takže dosť u nás ide klasika, to má manželka veľmi rada, ja mám tiež veľmi rád klavírnu hudbu. Má veľmi rád napríklad Stinga, od malička, od 4 rokov, veľmi rád Sting, stále si pýtal Sting. Takže toto išlo. A samozrejme hudbu, ktorú teda si ja rád púšťam, to sú pesničkári, ako kamaráti, ktorých hudbu mám naozaj úprimne rád. Tak na to sa celkom chytil, to som veľmi rád, že aj chápe tie texty, pýta sa na to a je takým môjim fanúšikom, aj fanúšikom mojich kamarátov, rád im to hovorím potom.
Vy ste začínali na tej vysokej škole, keď sa ešte k tomu vrátim, po boku Rada Drinka. Ano. Organizovali ste pesničkárske večery v Starom divadle v Nitre. Neskôr ste spolupracovali aj s huslistom, Milanom Háškom a ďalšími. Čo vám viac vyhovuje v súčasnosti? Byť sám alebo s niekým?
Áno, tých poloh bolo niekoľko. Dlhé roky som hrával sám. Naozaj som mal veľký rešpekt ľuďom, ktorí dokázali vystúpiť na pódium sami si hudbu napísať, sami si ju zložiť, sami ju zahrať, sami vystúpiť. To má svoje čaro, svoj adrenalín. Dlhé roky som tak fungoval, aj keď tam boli také chvíľkové spolupráce, ako ste spomínali, som rád, že ste to spomenuli, Milana Haška, huslistu, s ktorým sme nahrali vlastne ten prvý, alebo teda nahrali, myslím, že tam sa podielal na 4 skladbách. A potom to prestalo, my sme z Bratislavy odišli sem do Martina a až po rokoch som sa vlastne nejakým spôsobom dal dohromady s basgitaristom, ktorý ma ináč k tomu vyzýval a mal také návrhy, že či by sme niečo neskúsili spolu, Roman Zábojník, vynikajúci basgitarista. A nejak proste som sa na to nechytal a nie, a proste zdalo sa mi to také že teraz kúšobňu, kde si vybavovať, a bol som taký sebestačný, mne to vyhovovalo. Nakoniec neviem, kde sa to... A už viem, kde sa to zlomilo. Keď som nahral album Ulica s nebohým Jožkom Nedbalcom, on mi s tým veľmi pomohol, v podstate celú tú nahrávku potiahol on, robil tam gitary a aranžmány, takže vtedy vlastne, keď sme pripravovali krst albumu, tak tým, že to tak zaranžoval trošku viac, než som si predstavoval pôvodne, chcel som to tak viac pôvodne urobiť o gitare, také pesničkárskejšie, on to tak blúzovo nabudil, urobil tam rytmiku a proste fúru veci, tak si to na tom krste pýtalo, že urobiť to teda takýmto spôsobom, ako je to na tom albume. A vtedy sa to vlastne zlomilo, prišiel vlastne spomenosť, že Roman, áno, ten je výborný, a Jožko ho poznal, Bubeníka, Peťa Mídla sme zavolali, s ním sme to začali nacvičovať vlastne všetci dokopy. Nakoniec sa nám to nepodarilo, lebo Jožkovi sa zhoršilo zdravie, tesne predtým, než malo dôjsť ku krstu, takže sme to odohrali s Romanom len vo dvojici a už sme pri tom ostali. Zistil som, že mi to veľmi chutí, že tie spotky sú úžasné, Roman je naozaj vynikajúci bas-gitarista, aj gitarista, aj spevák, veľmi tvorivý, veľmi tvárny, vie veci potiahnuť, vie prísť konštruktívne s novými vecami, takže okamžite sme si hudobne porozumeli a vydržalo to dodnes, stále ho obdivujem a veľmi mi chutí to, ako hrá, a časom prišiel s nápadom, že poďme skúsiť aj teda nejakú rytmiku. Máme skúšobňu vo Vrútkach, teda mali sme, a tam mal vedľa nás skúšobňu jeden mladý chlapec, Maťo Richtarčík. Priviedol ho na skúšobňu, že tak poďme to skúsiť, a Maťo je človek, ktorého netreba dvakrát prehovárať. On proste je za každú srandu. Tak sme si dohodli skúšku a pustili sme sa do práce. My už sme mali s Romanom samozrejme hotový repertoár, spustu vecí, a on sa začal úžasne chytať. Jeho napredovanie bolo neuveriteľné, Maťové. To, kde je teraz, to je... On je jeden fantastický hudobník, neviem, či ho teda
Maťko tu registruje. Bol u nás ako host, takže vieme presne, poznáme, no. A pozdravujeme, ak náhodou počúva.
Áno, ja ho pozdravujem. Takže bol obrovským prínosom, nielen ako hudobník, ale aj ľudský. Bol tam síce taký väčší vekový rozdiel, možno z neho bolo cítiť z počiatku taký trošku ostých, ale veľmi rýchlo sa to stratilo. On hudobne naozaj raketovým tempom napredoval, dneska už funguje v nádherných hudobných projektoch. Nehráme už teraz spolu, máme nového bubeníka, zhruba rok, Radka Rugalu. Lebo Maťko dostal ponuku na spoluprácu, teda na hranie v jednej zahraničnej kapele, veľkej, ktorá cestuje po celom svete. Takže vstúpil do toho projektu, tým pádom sme sa rozlúčili a potrebovali sme samozrejme ho nahradiť niekým iným, takže chvíľku nám to trvalo. Bol som dosť toho nešťastný, lebo nahradiť Maťa je naozaj takmer nemožné. Jednak v tom, že okrem toho, že je veľmi kreatívny, aj vynikajúci technický hráč a veľmi tvorivý. On naozaj do tej hudby veľa vniesol. Sám ako bubeník, čo by mnohí nepovedali, že sa to dá, ale áno. Dá sa to, Maťo je určite ten typ. A hovoril som si, že to nedáme. Tu na Martine nie je taký také možnosti v rámci teda tej muzikantskej society, ktorú poznáme. A nakoniec predsa len Roman našiel Radka a veľmi, veľmi rýchlo zapadol. Som veľmi spokojný s tým, ako sa zhostil tej úlohy zodpovedne, s chuťou. Presne toto potrebujeme, aby sa hralo s chuťou, bez toho, aby sme si nejakým spôsobom robili nejaké ilúzie, že z toho vytrieskame nejaký kapitál, nejakú slávu, alebo čo. Toto vôbec nejde, čiže v tomto sme si porozumeli veľmi rýchlo a som veľmi spokojný s tým stavom, aký je teraz.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Vám robí nezáväzne s Evou Lacovou a dnes aj s výtvarníkom, pesničkárom, s Peťom Piatkom. Pán Piatko, ako je na tom súčasný slovenský folk? Aká je súčasná poslucháčska základňa? Vieme, že folk je menšinový žáner.
Ako mnoho iných žánrov u nás. No, žiaľ. Ale tak veci sú, ako sú. Netreba si na tým nejak zvlášť lámať hlavu a roniť kvôli tomu slzy. Môj osobný názor je taký, že slovenská pesničkárska scéna je veľmi kvalitná. Naozaj veľmi kvalitná, porovnateľná s tou českou. Dlhé roky to tak nebolo. Ona sa v podstate profilovala možno v poslednom 10 ročí a dnes dosiahla takú úroveň, že mňa teda zaujíma oveľa viac než tá česká. Asi viete, že som Martine dosť intenzívne túto hudbu teda prinášal a ponúkal. v rámci programu Piatok s piatkom, plus sme pripravili a urobili vlastne 7 ročníkov MTFestu, ktorý sa pôvodne teda v prvých dvoch, na prvých dvoch ročníkoch volal Folk Martin. Z tých sa urobila vlastne aj televízna relácia, taký dokument, ktorý mapoval v tej dobe teda súčasnú slovenskú folkovú a pesničkárskú scénu. Takže ja mám medzi pesničkármi veľa kamarátov, čiže sú tam aj osobné vzťahy určite, ale viem sa o nich odosobniť a naozaj objektívne mať aj nároky teda na tú hudbu. A veľmi rád, tým meritkom je podľa mňa to, že ako rád tú hudbu počúvam. A je ich pomerne dosť, ktorých si doma rád pustím. Určite medzi tých mojich najobľúbenejších, ktorých sa aj opakovane objavovali teda tu v Martine, patrí Edo Klena. Ak môžem teda vymenovať pár mien, Števo Šanta, Peťo Petiar Ľahký, Nany, Maťo Gajšberg, Peťo Janku samozrejme, niektorí sú mediálne viac známejší, niektorí menej, ale to nevypovedá o tom, že je tam nejaký rozdiel v kvalite. Takže ja myslím, že aj textov, aj hudobne je ten slovenský folk natoľko vyzretý, že ak nie, že prerástol toho českého brata, tak určite dorastol na jeho úroveň.
Keď ste spomínali to meno Edo Klena, tak ja som v jednom rozhovore čítala, čo vás povedal. Citujem, v každom väčšom meste na Slovensku by sa zišiel jeden Piatko.
Áno, čítal som to aj ja.
No folk ale to nie je len hudobný žáner, ale že vraj aj spôsob myslenia a tiež spôsob života. Môžete nám prezradiť viac, ako je to myslené? A teda v čom spočíva ten spôsob života?
Mhm. No, nie sú to moje slova, tak neviem, či to budem vedieť vysvetliť, ale pokúsim sa na to nejak zareagovať. Jeden môj známy, ktorý robí už tretí ročník jedného zaujímavého festivalu pri Bratislave, v Lozorne, v Abelande, to je taká dedinka ľudových remesiel, mi pripomenul jeden výrok, ktorý som vraj kedysi povedal, ešte keď som začínal na Strunobraní, kde som povedal, že verejnosť si myslí, že typický obraz pesničkára je, že folkáč má byť skromný. Ale ja si myslím, že skromný má byť každý. Takže ja by som neseparoval, že a nevytváral nejakú špeciálnu skupinu, nejakú diagnózu pesničkár a potom tí ostatní. Sú to normálni ľudia, ako každý iný, či už hudobník, alebo výtvarník, alebo ktokoľvek, čo niečo tvorí. Nie sú niečím špecifickí. Sú medzi nimi ľudia, ktorí majú dobrodružnú povahu, veľmi voľnú, slobodnú, hypisácku. Sú tam rokové duše, Edo Klena určite patrí k takým veselým, takým rockerom, veľmi jemný, utiahnutý, také typy. Čiže veľmi rozmanitá vzorka povah ľudí. A musím povedať, že nie vždy sa tie povahy odrážajú aj v tej tvorbe. Že mnohokrát na pódiu tí ľudia pôsobia úplne ináč než v reálnom živote. Tým nechcem povedať, že je to nejaká taká dvojtvárnosť, nie v tomto zmysle. Je to skôr v tom, že v tom švungu na pódiu človek prežíva oveľa intenzívnejšie veci a dokáže teda to otvoriť. To sa samozrejme treba trošku aj učiť, vystúpiť na tom pódium a to potom možno odlišuje trošku od toho, od takého bežného fungovania, bežného života. Takže ťažko by som asi definoval, čo je folkáš, čo je pesničkár. A ešte takto by som to upresnil. Je veľmi ťažko definovať folk ako taký, ako hudobný žáner. Je veľmi široký, hudobne zašpinený všeličím. My sme sa medzi pesničkármi mnohokrát ocitli v rozhovoroch, kde sme rozoberali, že teda o čom to je, čo sme my. Skôr tí solisti, ako dáme tomu ja, tých, ktorí som spomenul, ktorí vystupujeme aj sami, to vnímame tak, že stojíme trošku mimo toho pojmu folk, pretože pesničkár môže byť aj punkový, rockový, môže byť bluesový, šanzónový, čiže tých poloh pesničkárskych môže byť žánrovo určite viac. Je to v podstate človek, ktorý nejakým spôsobom postaví sa na pódium s tým jedným nástrojom, gitarou alebo s harmonikou, alebo ja neviem, s čím by mohol, aj s klavírom, dajme tomu. A jednoducho niečo povie formou textu, ktorý doprevádza potom akože tou hudbou. U mňa teda ako pesničkára dominuje ten text v tom zmysle, že text vzniká prvý. Málo kedy je prvá hudba. Sú aj také prípady, aj také piesne samozrejme mám, ale väčšinou je to ten text, na ktorý potom šiem hudbu. Ide to veľmi rýchlo ináč.
A čo vás inšpiruje pri písaní toho textu? Je to to, čo prežívate vnútorne, alebo nejaké posolstvo, ktoré chcete odovzdať, čo vás možno trápi?
Určite je to absolútne vo všetkých prípadoch osobné prežívanie. Nesnažím sa stať mimo svojich textov. Vypoveda to o tom, ako chápem svet okolo seba. Nezamýšľam sa nad tým nejak zásadne, aby som to stával do pozície nejakého posolstva. To neskôr to prichádza spontánne. Je niečo, čo ma trápi, alebo niečo, čo ma poteší. Zoberiem pero do ruky, dostanem chuť písať. Väčšinou je to najprv tá chuť, taký ten vnútorný nejaký popud. Napíšem prvú vetu a už to potom ide samo. V podstate nad tým nemám veľkú kontrolu. Kontrolujem len tú takú štylistickú kvalitu, ale tá ideová ide sama od seba. Tie najlepšie pesničky, najlepšie texty vznikli tak, že mal som pocit, že ja som len ruka, ktorá proste ťahá tým perom po papieri. Na konci som si prečítal, čo som napísal. Mnohokrát nebolo treba tie texty nejak zvlášť ešte upravovať. To robím naozaj veľmi, veľmi málo. Väčšinou ostanú tak, ako sú. A potom premýšľam, že čo som to vlastne napísal. No. Samozrejme, nie je to vo všetkých prípadoch, tak mám aj také, že ktoré vyslovene vznikli racionálne, ale mám pocit, že tie až tak nezaberajú na ľudí, ako tie, ktoré sa so mňa vylejú proste naraz.
Dobre, my si už o chvíľu pustíme ďalšiu z vašich pesničiek, tentoraz o šťastí, tak som zvedavá.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Mohla to byť dobrá pieseň o smole, iba že smola je, že nezmestím sa do role. Nezabrali ani najklskejšie maste, sprevádza ma totiž neustále šťastie. Keby sa moje šťastie premenilo na ropu, zadarmo zásoboval by som celú Európu. Muammar Kadáfi a jeho ropný tranzit boli by slíby len bez neznámne lazy. Mohla to byť dobrá pieseň o smole, rapca rapci rapca, rapca rapci rapca. Mohla to byť dobrá pieseň o smole. Nechcem provokovať s piesňou o šťastí, pretože smola je, že žijem v takej oblasti, kde si domy treba stavať čo najďalej od vody, kde ako od vody už rastú iba od vody. Keby sa všetka smola premenila na zlato, pri svojom šťastí by som asi sotva zbohatol. Každý lúzer by bol zrazu hrozne bohatý, ešte tak vykľučkovať hrobárovi z lopaty. Mohla to byť dobrá pieseň o šťastí, rapca rapci rapca, rapca rapci rapca. Mohla to byť dobrá pieseň o šťastí. Smolierom sú všade celé zástupy, kto si ale koleduje, nakúpi. Šťastie nikdy nepobeží dokola, a už vôbec nesadne si lavo. A šťastie nikdy nepobeží dokola, rapca rapci rapcom, rapca rapci rapcom. A už vôbec nesadne si na vola.
To bola pesnička o šťastí v podaní Petra Piatka a mňa zaujíma, či máte aj nejakú srdcovku spomedzi tých vašich skladieb, ktorých už máte na konte naozaj neúrekom, tak máte nejaké topky, nejaký taký rebríček?
Z tých mojich?
Z tých vašich?
No áno, áno, určite sú skladby, ktoré hrám radšej a sú také, ktoré menej.
S ktorou sa vám spájajú také najkrajšie naozaj aj spomienky, keď hovoríte o tom, že to vychádza aj z toho vášho prežívania, tak ktorá je taká vaša naj?
Možno by som to tak nejak podelil. Mám takú veľmi výstrednú skladbu, volá sa Na jednej strune. Vlastne je to z toho prvého albumu, on sa tak aj volá. Je to pesnička, ktorú celú hrám na jednej strune. Text je o tom, čo všetko sa dá robiť na jednej strune a tak ďalej. Táto pieseň vždy výborne akože funguje na koncertoch, ale je veľmi náročná, nerad ju hrám, lebo je veľmi ťažká, takže technicky. Malo ju hrávam, chalani ma prehovárajú, zahrajme ju, dajme, to je dobrá vec, ale ja nemám jednoduchú chuť, lebo proste je to náročná záležitosť. Naopak, naproti tomu mám rád piese napríklad z toho nového albumu, tam je ich viac. Myslím si, že vôbec ten tretí album je taký najvyzretejší aj textovo, aj hudobne. Väčšinu z tých skladieb naozaj zodpovedne môžem povedať, že hrám rád a hrám ich rád stále. Aj nemám chuť momentálne siahať po starších veciach, lebo som spokojný a teším sa z nich, keď ich môžem hrať naživo. Jednoducho mám z toho radosť. Ale už by som mal začať premýšľať, že čo ďalej, lebo nejaký od toho 2014, od leta 2014 už tých koncertov bolo pomerne dosť a treba ten repertoár trošku, keď sa vraciam na tie isté miesta, niečím obnoviť, takže myslím si, že už je ten čas, aby som aj začal jednak tvoriť nové veci, lebo uzavral som Loďami, ten album teda tretí sa volá Lode, aby som ktorý uzatvára určitý celok a treba ísť niekde ďalej, takže možno začať nové veci, alebo občas dostanem chuť teda vytiahnuť aj z tých starších vecí. Takže určite, pokiaľ sa v dohľadnej dobe objavím kdesi a viac menej skôr teda na koncertoch, kde hrám sám, kde je toho priestoru viacej, nie v rámci nejakých festivalov, tak tam určite siahnem aj po pomerne veľkom množstve tých starších vecí.
Keď ste spomínali tie aktivity, ako bol piatok s piatkom, tak dočkáme sa aj v tomto roku nejakých takýchto ďalších aktivít z vašej strany, alebo...
Viete čo? No, dosť ľudí sa ma na to pýta. Už to trošku vyhasína. Ten program bol výborný v tom, že priniesol čosi nové, čo v Martine nebolo. Naozaj som predstavil celú radu pesničkárov, jednoducho hudobníkov, o ktorých ľudia sa nemali ako dozvedieť. A okrem pesničkárov to boli aj literáti. Čiže ten formát bol dobrý v tom, že nebolo to len o hudbe, ale bolo aj o literatúre, o básníkoch, prozaikoch, o ľuďoch, ktorí aktívne v súčasnosti teda tvoria, vydávajú. V tomto bolo také unikátne. Robil som to, myslím, že 7 rokov, ak si dobre pamätám. A mal som pocit, potom sa to tak nejak nabalilo. Dostal som sa hore do Barmúzea, do partie, kde to naozaj teda šlapalo a začalo toho byť naraz veľa. Popri robote, rodina a tak ďalej. Keď sa to dalo všetko dokopy, tak som zistil, že po 3 mesiacoch takého fungovania som na hranici kolapsu psychického. Tak som sa rozhodol, že to musím jednoducho stopnúť. Že z toho musím výjsť, vycúvať. Vtedy som vlastne ukončil piatky s piatkom a bolo to tak myslím si, že dobre, lebo to bolo naozaj na takom vrchole, úplne plná sála, super, krásne to dopadlo, ohlásil som koniec a bolo fajn.
Ale nechýba vám to? Keď o tom tak pekne aj hovoríte, aj teraz, tak mám taký pocit, že...
Ten avcek prišiel pomerne skoro, ináč potom. Nevydržal som dlho a skúsil som teda siahnuť po takom novom formáte. Nebol to môj nápad, bola to forma prezentácie Open Mic, ktorý beží v mnohých krajinách. Vynikajúco v Čechách, robí to tam jeden kamarát pesničkár, Honza Řepka, vynikajúcim spôsobom. Robil to Edo Klená v Prešove, svetil som však v Košiciach, v Bratislave to fungovalo, čiže bolo viac takýchto miest, kde sa Open Mic robil, skúsil som to aj tu, bolo to fajn, dobre, ale už to nebol piatok s piatkom, už som to tak necítil. Jednoducho som z toho potom vycúval, keď sa vytvorila nová scéna potom časom, tak ešte sme s Jankom Cigerom vyskúšali taký literárno-hudobný hamburger, ale zistili sme, že nie. Že to nie je ono. Že už sme nenašli aplik na tú vlnu. Jakub Kováč ma tak namotával, že poď ešte, že malo to dobré meno, dobrá značka to bola. Poď po týmto názvom opäť, ale ja už to chcem nechať tak. Už to chcem nechať uzavreté. Chcem mať na to dobré spomienky. Naozaj to bolo vydarené. Prišli tie festivaly, tie sme ich urobili pekných pár ročníkov a ja mám pocit, že v tomto smere sa miera naplnila a že v takomto organizátorskom svete momentálne nemám nejaké chute pokračovať. Vyslovene sa v poslednej dobe mám chuť a chcem a veľmi rád venujem svojej rodine a svojim deťom.
Každopádne uvidíme vás teda aj na pódiu, konkrétne, ak sa nemýlim, tak 16. februára na mestskej scéne koncert pre učiteľov a priateľov školy.
Áno, všetci vieme, že táto téma teraz rezonuje v celej spoločnosti, takže a ja som učiteľ, tak sa do toho aktívne zapájam, nielen ako učiteľ, ale teda aj ako pesničkár a vlastne chceme v tých aktivitách, ktoré prebiehajú po celom Slovensku, pokračovať, tak toto je jedno z takých podujatí a túto cestu teda pozývam všetkých, nielen učiteľov, ale aj priateľov školy, aby prišli 16. 19. hodine, to je v útorok,
na mestskú scénu.
Áno.
No, už ste to spomenuli, teda, že ste aj učiteľom, pôsobíte na umeleckej škole a teda vy ste aj výtvarník. Ano. Čo ste viac? Výtvarník alebo pesničkár? Ako to vy vnútorne tak cítite? Ako to máte nastavené na percenta možno?
No, autorsky by som povedal, že určite viac pesničkár. Tam týmto spôsobom sa chcem aj prezentovať na verejnosti. Výtvarník som tiež, ale tamto je skôr o takej tej pragmatickej stránke života, že to výtvarné mi pomáha. Z toho žijem. Hej? Z toho žijem, z tej hudby sa radujem. Samozrejme aj ten výtvarný život má u mňa pomerne silnú pozíciu, ale ja tým, že teda učím decka všetky vekové kategórie v rámci umeleckej školy od škôlkárov až po dospelých, tak ja to vnímam tak, ako keby tí moji žiaci boli mojou predloženou rukou, čiže ja stále malujem, stále tvorím, stále pre nich vymýšľam nové veci, nové témy, takže tam ten ventil je vždy otvorený a ide to zo mňa vonku. A z času na čas niečo vytvorím, ale veľmi málo. Neviem si na to naozaj nájsť čas, aj keď možno sa trošku vyhováram, lebo keď sa chce, tak sa dá, samozrejme, ale občas niečo namalujem. Dosť určitú dobu som sa venoval grafickému dizajnu, ale tiež to bolo o tom, že ma to bavilo, učil som sa, baví ma učiť sa, ale bolo to skôr o tom zárobku, že hej, čiže skôr tá komerčná cesta, ktorá mi veľmi nevyhovuje. Ja som si kedysi sľúbil, ešte keď som študoval, že ako výtvarník chcem byť absolútne slobodný a ak budem tvoriť ako maliar, alebo teda netvrdím, že dá sa tvoriť len na plátno, tak to musí byť nezávislé na čomkoľvek. A tak to aj ostalo, tak to je. Hoci tá produkcia teda je naozaj v porovnaní s tým môjim pesničkárskym životom neporovnateľne menšia.
A keď hovorím o tých výtvarných dielach, tak máme ich možnosť aj niekde vidieť? Alebo niekde možno aj vystavené, aspoň v nejakej menšej miere? Alebo chystáte aj nejakú výstavu?
No, vidieť ich môžete na mojej webovej stránke. www.peterpiatko.sk. Tam mám taký výber zo svojej tvorby, aj z nejakých študentských čias, čiže aj veľmi staré veci, aj také novšie, čiže tam sa dá pozrieť a ja sa nejak do galérii, nikdy som nemal pocit, že potrebujem dostať svoje veci do galérie. Všetko, čo som namaloval, je v podstate preč. Nepotrebujem galériu na to, aby sa dostali moje veci medzi ľudí, takže sú v podstate predané alebo rozdané.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Piatko, za to, že ste dnes prišli, že ste obohatili teda nielen mňa, ale samozrejme predovšetkým našich poslucháčov. A čo vám zaželať? Asi hlavne veľa tvorivosti, veľa inšpirácie, nech vás nikdy neopúšťa. Nech sa darí vám v súkromí, ale teda aj v pracovnej stránke, nech sa darí folku na Slovensku. Asi to je tiež dôležité.
Veľmi pekne ďakujem, naozaj. Som rád, že ste ma pozvali. Bolo mi potešením. Majte sa krásne. Dovidenia.
Milí poslucháči, to bolo ďalšie Nezáväzne. Ja sa na vás teším samozrejme aj o týždeň.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.